Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրին լսեք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավալուն հարցազրույց է տվել Bloomberg-ին։
Ամենուրեկյան կարող է կրկնվել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։
Պատգամավորները փակ քննարկում են պահանջում Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ։
Մեր զինվորը երիկոնը 8-ից հետո չի տեսնում, չունի գիշերային սարք։
Ֆրանսիան առաջարկում է Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղակայել դիտորդներ և սարքավորումներ հսկելու համար հրադադարի պահպանումը։ ՀՍԴ-ին կոնգրեսն արկախում է մասնակցությունը ընտրական օրենսգրքի քննարկումներին, քանի դեռ փոխհամաձայնություն չկա։ Հերթական սկանդալը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անվան շուրջ։
Պատրաստվում ենք դիմել դատարան, որպեսզի ոստիկանապետը ներողություն խնդրի։
Երեկ Երևանում առաջին անգամ հանձնվեց Ավրորա մրցանակը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստանդարցյանին։
Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում կարող են վերսկսվել ցանկացած պահի, Bloomberg գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, նշելով նաև, որ այս պահին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայման հնարավորություն չկա։ Նախկինում բանակցությունների ընթացքում ռուսաստանյան ուժերի տեղակայման շուրջ խոսակցությունները անհիմն չէին, այսօր սակայն ես նման հնարավորություն չեմ տեսնում, հայտարարել է Սարգսյանը։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում Կրեմլի գնահատմամբ շատ փխրուն է, այս մասին մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով Ռիանովսկի գործակալության հարցին։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի մի շարք հատվածներում իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ադրբեջանական բանակը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 120 անգամ, ականանետեր, նռնականետեր և զենիթային կայանք ներկիրառելով։ Բացի այդ, Մարտակերտի ուղությամբ հակառակորդը հերթական անգամ անարդյուն ավետ կերպով կիրառել է սպայք տիպի հակատանկային կառավարվող մեկ հրթիռ, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով անցած գիշեր անհանգիստ եղել նաև հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի մի շարք հատվածներում։ Պաշտպանական գերատեսչության տվյալներով գրանցվել է հրադադարի խախտման 38 միջադեպ, ադրբեջանական կողմը տարբեր համաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառվել է նաև RPG-7 տիպի նռնական հետ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպում առայժմ չի նախատեսվում, այս մասին ըստ ադրբեջանական Trend գործակալության հաղորդել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Մենք նախարարների հետ մշտական շփման մեջ ենք, որպեսզի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող բանակցությունները վերսկսվեն։ Համանախագահները նախարարների հետ պատրաստ են հանդիպել ցանկացած պահին, նշել է Վորլիքը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է ուժի մեջ մնան, քանի դեռ Մոսկվան արևելյան Ուկրաինայում չի կատարել Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած իր բոլոր պարտավորություններն, այսօր այս մասին հայտարարել է Հանովերի տեխնոլոգիական տոնավաճառի ցելած Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների մոնիտորինգի սիրական կենտրոնի տվյալներով Հալեպում կառավարական զորքերի և ապստամների միջև շաբաթօրը սկիզբ առած բախումների հետևանքով առնվազն 60 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Բելառուսնու Միացյալ Նահանգները քննարկում են դեսպանների վերադարձի հնարավորությունը Վաշինգտոնի և Մինսկ, այս մասին այսօր հայտարարել է Բելառուսի արտգործնախարարը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ամերիկյան Bloomberg մեդիա ընկերությանը, խոսելով Ղարաբաղյան ճակատում իրավիճակի վերջին սրացումից։ Սարգսյանը ասել է, թե պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է վերսկսվել ցանկացած պահի, և որ հակամարտության լուծման ուղղությամբ բանակցությունների հեռանկարը մեծ չէ։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկյան Bloomberg մեդիա ընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի վրա ապրիլյան քարորյա պատերազմի խիստ բացասական ազդեցության և շփման գծում ստեղծված ծայրահեղ վտանգավորկացության մասին։ Նախագահը նշել է, որ այս օրերին հարաբերական անդոր է եղել են ժամանակներ, երբ Ադրբեջանը ամեն օր 250 անգամ է խախտել հրադադարը։ Bloomberg-ի թղթակիցին ռազմական ակտիվության աստիճանը ներկայացնելու համար պարոն Սարգսյանը նշել է, որ քարորյա մարտերի ընթացքում երկու կողմերը մոտ 30,000 միավոր խոշորաչափ արկ են կիրառել։ Նախագահի փոխանցման հայկական կողմը ստույգ տեղեկություններ չուներ, որ ապրիլի 1-ին կարող են այսպիսի իրադարձություններ սկսվել, բայց
ստույգ տեղեկություններ անշուշտ չունեինք, որ ապրիլի 1-ը կարող է այդպիսի իրադարձությունների սկիզբ դառնալ, և եթե իհարկե ունենայինք, ադրբեջանցիները շատ-շատ մեծ գորուստներ կգրեին, և այս մի քանի մետրը, որ իրենք գրավել են, դեռ չէին կարողանա գրավել։
Տեղի ինքնապաշտպանական բանակը ուներ տեղեկություններ, որ սպասվում է ադրբեջանական դիվերսիոն գործողություն, բայց հայտնի չէր, թե որ հատվածում։ Նախագահը նշեց, որ հակառակորդի գրոհը իսկապես լայնածավալ էր, բայց վերջո ապարդյուն։
Մարտերի ընթացքում անշուշտ կոնկրետ հյուսիսային մեր ստորաբաժանումը չկարողացավ ամբողջովին առաջին օրը անցնել պաշտպանության, որտեղ պատկերացրեք այդ փոքրիկ հատվածում ինչպիսի հրետակոծություն էր տեղ ունենում, և ոչ միայն հրետակոծություն ուղղված էր առաջին դիրքերին, այլ նաև թիկունքերին, մեր զորքերի մշտական տեղակայման վայրին, քաղաքացիական բնակչությանը, և անհրաժեշտություն կար պատսպարել այդ մարդկանց։ Եվ արդեն մի քանի ժամ անց, առավոտյան 6:30-ին, այդպիսի հարձակումներ սկսվեցին ճակատի ողջ երկայնքով։ Մեծականակ հրետանու, տանկերի, անօթաչու սարքերի, ուղղաթիռների կիրառմամբ։ Բայց արդեն պաշտպանության բանակը հասցրել էր անցնել պաշտպանության, և որևէ տեղ ադրբեջանցները որևէ հաջողություն չունեցան։
Որն էր ադրբեջանցիների նպատակը։
Ակնհայտ էր իրենց նպատակը։ Նպատակը ընդհանրապես մեծ հաշվով մաքսիմալ իրենց ծրագիրը զինված ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումն էր։ Այսինքն դիվերսիոն հետապնդական խմբերի օգնությամբ և անմիջական ճակատում գտնվող զինվորների օգնությամբ պաշտպանության ինչ-որ մի հատվածում չեղք առաջացնել, այնուհետև այդ ճեղքով ռեզերվներ մտցնելով ծավալվել և հասնել առավելագույն հատվածին, որին կարող էին հասնել, և ուլտիմատում ներկայացնել։ Գնվազագույն ծրագիրը, իհարկե, որևէ տեղ հասնել մեծ հաջողության, խորանալ մի քանի տասնյակ կիլոմետր, երևի շրջափակել մեր ստորաբաժանումներից մի քանիսը քաղաքացիական բնակչության, մեծ վնաս մեզ պատճառել, և այն ժամանակ մենք իրենց մտածելակերպով երևի կդիմեինք տարբեր ատյանների, տարբեր մարդկանց, դաշնակիցների, և կխնդրեինք ադրբեջանցիներին խնդրել կանգնեցնել գործողությունները ռազմական։ Բայց ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունները, ադրբեջանցիների պլանները ամբողջովին ձախողվեցին, և մենք ունեցանք այն վիճակը, որ այսօր ունենք։
Bloomberg-ին հետաքրքրեց, թե ինչին հասան ադրբեջանցիները։
Ակնհայտ էր արդեն 4-րդ օրը, երբ որ ռադար հաստատվեց, որ ադրբեջանցիները որոշակի հաջողություն ունեցել են մեր ճակատի պաշտպանության բանակի ճակատի հյուսիսում և հարավում։ Նրանք շատ փոքր հատվածներ են, իրենցից որևէ այսպես նշանակություն չունեն, ստրատեգիական որևէ նշանակություն չունեն, և շատ հնարավոր էր, որ պաշտպանության բանակի մարտիկները ետ գրավեին նաև այդ դիրքերը, բայց լրացուցիչ կորուստներից խուսափելու համար նրանք այդ քայլին չգնացին։
Նախագահը այս օրերը համարում է ոչ թե հրադադարի խախտում, այլ պատերազմ, որովհետև հրադադար եզրույթին չի համապատասխանում հարյուրավոր տանկերի մեծ թվով մարդուժի հզոր հրետանային համակարգերի կիրառումը, իսկ ավարտվեց այս քարոյա պատերազմը այսպես։
Իսկ կանգնեցին իրադար գործողություններ հետևյալ կերպ։ Մեր գլխավոր շտաբի պետին զանգարեց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը և ասեց, որ ադրբեջանական կողմը համաձայն է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դուք արդյոք համաձայն եք ամսի 5-ին ժամը 11-ի դրությամբ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչ այդ Ադրբեջանի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը երկու անգամ հայտարարել էր, որ նրանք պատրաստ են դադարեցնելու ռազմական գործողությունները։ Ու մեր գլխավոր շտաբպետը ուղևորվեց Մոսկվա, Մոսկվայում հանդիպում եղավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի գլխավոր շտաբպետերի, որտեղ զուտ բանավոր պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց չկրակել։ Ինչու եմ ասում չկրակել, այլ չեմ ասում հրադադար, որովհետև մենք ասում ենք, որ ոչ թե պետք է հրադադար հաստատել հիմա, այլ վերականգնել հրադադարը, որի մասին համաձայնագիր էինք կնքել 94 թվականին, ու նաև այդ համաձայնագիրը ամրապնդել էինք նոր համաձայնագրով 95 թվականին։ Դեմ ինչպես տեսնում եք, մինչև հիմա պահպանվում է այդ պայմանավորվածությունները, թեև խախտումները շարունակվում են, բայց զորքերը ետքաշված չեն, հրետանին և տանկերը ետքաշված չեն, և ամենուվարկյան կարող է կրկնվել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, և միգուցե ավելի մեծ մասշտաբներով։
Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում ապրիլի սկզբին ռազմական արյունալի գործողությունները շարունակում են հրատապ մնալ ազգային ժողովում այսօր։ Ընտրական նոր օրենսգրքի քննարկումներին անցնելուց առաջ պատգամավորներն անդրադարձել են իրավիճակին և պահանջել են փակ քննարկումներ անցկացնել շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պատգամավորներն ապրիլյան քառորդյա պատերազմի քննարկում են պահանջում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, առաջարկությունները կքննարկեն, իրենց դիրքորոշման մասին կտեղեկացնեն։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով խորհրդարան պետք է հրավիրել պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, քննարկելու համար պաշտպանությանը հատկացվող գումարների արդյունավետության հարցը։
Մեր զինվորը իրիկունը 8-ից հետո չի տեսնում, չունի գիշերային սարք։ Մենք զանգ տվել, որով հասարակ կապը չկա, այն կապը, որ կար 90-ականներին, ալինկո, ռադիոկայանների միջև, և մենք լուրջ խնդիրներ ունենք պաշտպանության նախարարության ղեկավարման որակի հետ։ Եվ որ շքեղ ավտոմեքենաները, ջիպերը տասնյակներով դրվում են մարդկանց տակ, և հանկարծ հասարակ ալինկո չկա, որը կար 25 տարի առաջ։
Ես չեմ կիսվում նաև կներեք որոշ ձեր գնահատականներ։ Բայց այն, որ պատրաստ են քննարկել, խնդիր չկա։
Ստեփան Մարգարյանը ոչ միայն պաշտպանության նախարարին, այլև վարչապետին հրավիրելու առաջարկ արեց։
Չենք կարող ազգային ժողովը ձևանի, թե գիտեք, ոչինչ չի եղել քննարկելու բան չունենք։ Ունենք նաև, ես կարծում եմ, անելիք։
Խաչատուրք Հոկոբելյանը բողոքեց Նալբանդյան Լավրով հանդիպման մասին ավելի շատ ինֆորմացիա ռուսական մամուլից է ստացել։ Պատճառն արտգործնախարարության աշխատանքը համարեց։ Պահանջեց խորհրդարան հրավիրել Էդվարդ Նալբանդյանին։
Շատ հստակ տեղեկատվություն ներկայացնի բանակցային գործընթացի հետ կապված, որպեսզի մենք ստիպված չլինենք այլ երկրների լրատվություններից կամ պաշտոնական կայքերից տեղեկանալ։
Շարմազանովը պաշտպանեց, արտգործնախարարը հստակ ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում չի փոխվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել և մնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան փաստացի ունի այսօր։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը դե ֆակտո ժողովրդավարական անկախ հանրապետություն է։ Եվ ամենակարևորը, առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության որևէ մեկը չի կարող լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և հանրապետության ճակատագիրը։
Սարուհի Փոստանջանի կարծիքով քննարկումներին պետք է մասնակցեն թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչները։
Նախկինում տեղի ունեցած բանակցային գործընթացից մենք դուրս եկած վիճակում ենք։ Պետք է խոսենք ապագա նաև պատերազմը ոնց ենք կանխելու և ոնց ենք պատրաստվելու դրան։
Ես դեպատակահարմար չեմ գտնում, որ Արցախի Հանրապետության վարչապետ ազգային ժողովի նախագահ կանգնի այստեղ և հաշվետվություն տա։ Ուզում եք, գնացեք Արցախ և այնտեղ լսեք, ինչ դեր արել եք։
Զարուհի Փոստանջանին որոշեց արձագանքել նաև Հերմինե Նաղդալյանը։
Գոյություն ունի մեկ ձևաչափ, դա Մինսկի խումբն է, և այդ ձևաչափն է, որ մինչ օրս աշխատել է, սրանից հետո պիտի շարունակի այս գործընթացը։ Խոսել նոր իրողության մասին, այս մտքերը ջուր են Ադրբեջանի ջրաղացին։
Ոչ մեկ Մինսկի խմբի մասով ոչ մի բան չի ասել և հղում կատարել, որ Մինսկի խումբը հնարավորություն ունի զսպելու Ադրբեջանի կողմից նորից կրկնվող ագրեսիան, դա ուղղակի միամտություն է։ Այսօր օրակարգում ընդգրկված են տարածքներ հանձնելու հարցը և խաղապաններ բերելու այդ տարածքներում տեղակայելու, և սրանք ուղղակի չլսել, տեղի չտալ, չքննարկել, սա ուղղակի ոչ միայն միամտություն է, նաև հանցագործություն է։ Ով որ լռում է և չի միջոցներ ձեռնարկում, հենց նրանք են Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր լցնում,
որևէ մեկին հանցագործ համարել մեր երկրում, հատկապես մեր ղեկավարության շրջանակներում, ես չեմ տեսնում որևէ արգումենտ դրա համար։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ որևէ մեկը Հայաստանում այսքան տարիների ընթացքում երբևիցե մտադրություններ չի ունեցել հենց այդպես տարածքներ հանձնել։
Լսելով գործընկերներին, ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում փակ նիստ հրավիրելու առաջարկեց։
Հարցեր կան, որ մենք թույլ չենք տա հիմա այս պահին բարձրաձայնել լրատվամիջոցների առջև, հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը եւ նրբությունը, բայց բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մենք ցանկանում ենք փակ ռեժիմով քննարկման ժամանակ ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, անձամբ պաշտպանության նախարարին եւ ոչ թե նրա տեղակալներից որևէ մեկին, որոնց բոլորին էլ հարգում ենք, եւ անձամբ արտաքին գործերի նախարարին եւ ոչ թե նրա տեղակալներից որևէ մեկին։
Մենք հասկացանք, որ կա խնդիր, կա առաջարկություն, մենք կքննարկենք, ձեզ կասենք։
Չդիմել ուժի կիրառման Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից Ֆրանսիայի այս ուղերձը Երևան է բերել եւ վաղը Բաքու կհասցնի Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը։ Ապրիլյան քարոռիա ռազմական գործողություններով մտահոգ Ֆրանսիան առաջարկում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղակայել ԵՀԿ-ի դիտորդներ եւ սարքավորումներ հսկելու համար հրադադարի պահպանումը, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Ֆրանսիան առաջարկում է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղակայել ԵԱԿ-ի դիտորդներ եւ հսկման սարքեր, այսօր Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը լրագրողներին հայտարարեց այդ երկրի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը։ Դեզիրը մեկօրյա այցով է այսօր ժամանել Հայաստան, նրան ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Երևանից ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը կմեկնի Բաքու։ Մոտեցում է հետևյալն է, հրադադարը անպայման պետք է պահպանվի եւ բնականաբար պետք են մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան հսկել հրադադարի պահպանումը։ Այդ մեխանիզմները պետք է հիմնվեն միջազգային հանրության հովան ու ներքո։ Այդ դերը կարող է ստանձնել ԵԱԿ-ն։ Մեխանիզմ ասելով ի նկատի ունեմ դիտորդներ եւ հսկման էլեկտրոնային սարքեր, այսինքն վերահսկողությունը պետք է իրականացվի թե տեխնիկական միջոցներով, թե մարդկանց օգնությամբ, որոնք թույլ կտան յուրաքանչյուր վարկյան ստուգելու հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ կգրանցվի հրադադարի խախտման որևիցե դեպք, դա թույլ կտա ստանալ անկողմնակալ տեղեկատվություն։ Հատկանշական է, որ Ֆրանսիան նման առաջարկությամբ է հանդես գալիս Ղարաբաղյան խնդրում Ռուսաստանի ակտիվացման ֆոնին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այցից առաջ եւ հետո մոսկովյան մամուլը գրեց խաղաղապահների մասին, ինչը բացասական արձագանք ստացավ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում։ Դեզիրը ընդգծեց, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, միակ լուծումը բանակցություններին վերադառնալն է եւ այնինչ հայտարարել ու ներկայացրել է Երևանում կկրկնի Բաքվում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքով Փարիզը նման առաջարկությամբ հանդես գալիս, նաեւ հաշվի առնելով շատ խոր արմատներ ունեցող ֆրանս-հայկական բարեկամությունը։
La France en tant que co-président.
Ֆրանսիան որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն մյուս համանախագաների հետ ջանք չի խնայելու, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցվի։
Négocier sur le statut final du Haut-Karabakh.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը նոր է վերադարձել Ղարաբաղից։ Վստահ է, ժամանակն է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Վաղուց Բաքվի այսպես կոչված սև ցուցակում գտնվող եվրոպացի պատգամավորը գիտի, թե Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ագրեսորն ով է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հասունացել է միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու պահը, որպեսզի կանխվի բնակչությանը սպառնացող վտանգը։ Ստեփանակերտ կատարած այսից հետո այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը։ Եվրոպական խորհրդարանում Ղարաբաղի հետ բարեկամության խմբի ղեկավարը հերետորական հարց բարձրացրեց. Ինչու Կոսովոյին կարելի է ինքնորոշվել, իսկ Ղարաբաղին ոչ։
Azerbaijan is set to go to war anyway.
Ադրբեջանը տրամադրված է պատերազմելու, անկախ ամեն ինչից, կապ չունի, թե ինչ տեղի կունենա, անկախության ճանաչումով, թե առանց դրա։ Ղարաբաղն իրականություն է, այն իրականություն էր Սովետական Միության փլուզումից հետո, եւ նման իրավիճակում ես չեմ հավատում, որ Արցախի անկախության ճանաչումը դարձնում է պատերազմն ավելի հավանական, քան ստատուս քվոյի պահպանումը։
I do not believe that recognition of the independence of Artsakh would make war more or less likely than a continuation of the status quo.
Լյուքսեմբուրգից ընտրված պատգամավորն օրեր առաջ ելույթ ունենալով Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել էր, որ այսօր Ադրբեջանը մնում է ագրեսոր, ինչպես որ ագրեսոր էր 24 տարի առաջ։ Էնգելը վստահ է, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմը եւս սանձազերծվել է Ադրբեջանի կողմից։
Who has an interest in a resumption of war? Karabakh does not.
Ով պատերազմը վերսկսելու շահ ունի։ Ղարաբաղը ոչ, Ղարաբաղը ցանկանում է ապրել խաղաղության մեջ, իր ունեցած տարածքներով։ Ինչու Ղարաբաղը պետք է գրոհի ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանն էլ ուղիղ կողմ չէ սրա մեջ, ելով մնաց։ Անգելը հիշեցրեց, որ հենց Ադրբեջանն է մերժում հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննող մեխանիզմ ստեղծել։
Why don't they accept it?
Ինչու նրանք չեն համաձայնում, քանի որ թաքցնելու բան ունեն, եւ այնինչ թաքցնում են հասարակ փաստ է, որ նրանք հիմա ցանկանում էին ներխուժել Ղարաբաղ եւ հետ վերցնել այն, բայց ձախողվեցին։
They now wanted to invade Karabakh and get it back. They failed.
Հիշեցնելով ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին Թալիշում սպանված ծեր մարդկանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքն ու երեք զինծառայողների գլխատման փաստը, Անգելը հայտարարեց. Այս օրերին, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 101-ամյակը, պետք է անել ամեն ինչ մեկ այլ ցեղասպանություն թույլ չտալու համար։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորը դատապարտեց նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության վաճառքը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրությունն ակտիվորեն քննարկում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի մասնակցությամբ հերթական սկանդալը։ Ցիցեռնակաբերդումի պատասխան լրագրողի դիտարկմանը, թե ոստիկանությունում խոստացված բարեփոխումները չեն տեսնում, ոստիկանապետը հակադարձել էր, թե մեջբերում եմ, ես էլ քո մեջ ինչ եմ տեսնում։ Լրագրողը պատրաստվում է դիմել էթիկայի հարցերով, հանձնաժողով եւ դատարան պահանջելով պաշտոնյայից ներողություն խնդրել, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր իշխանության անունից ներողություն խնդրեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի պահվածքի համար։
Եթե Սիանուշը վիրավորվել է որպես իշխանություն, Սիանուշից ներողություն եմ խնդրում, ստեսին դես։ Ես
Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդում հակադարձելով առաջին ՆԵՄ-ի լրագրող Սիրանուշ Պապյանի դիտարկմանը, թե ոստիկանությունը պարբերաբար խոսում է բարեփոխումների մասին, սակայն հասարակությունը դրանք չի տեսնում, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ասել էր, թե լրագրողի մեջ կին չի տեսնում։
Դուք խոսքից այն կողմ չեք անցնում, պան Գասպարյան, խոսքից այն կողմ գործողություններ չեն լինում, պան Գասպարյան։
Ես կին չեմ տեսնում։
Անդրադառնալով ոստիկանապետի պահվածքին, ազգային ժողովի փոխնախագահը ոչ միայն ներողություն խնդրեց իշխանության անունից, այլև ընդգծեց, թե բոլորը պետք է ձգտեն պահպանել կորեկտություն։
Իմ կարծիքով, անկախ կոնկրետ միջադեպից, բոլորս պետք է յուրաքանչյուր և լրագրողները, և ոստիկանությունը, և քաղաքական գործիչները, և մեր քաղաքացիները պետք է ձգտեն պահպանել կորեկտություն։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը նույնպես ոստիկանապետի հայտարարությունը անընդունելի համարեց, ընդգծելով լրագրողը իր գործն է անում, անկախ նրանից դա պաշտոնյային դուր է գալիս թե ոչ։ Հարցին, թե արդյոք ոստիկանապետը պետք է հեռացվի պաշտոնից, այդ օրինակ հայտարարության համար Զորաբյանն ասաց, թե չի կարող այդ հարցին պատասխանել։
Բացարձակապես անընդունելի է։
Ներողություն խնդրի ոստիկանապետ։
Գիտեք, ես արդեն իր ես դա իմ գնահատելու խնդիրը չէ, դա կարծում ինքը պետք է Ես կրկնում եմ, մեկ բան հստակ է, լրատվամիջոցի աշխատանքը պիտի հարգել, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի լրագրողին վիրավորել, բայց գիտեք, մեզանում արժեքային այնպիսի ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, պատասխանատվության չափը դա յուրաքանչյուր անձի բարոյական ինքը պիտի որոշի։
Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարի Փոստանյանը միջդեռ նշում է, եթե ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ներողություն չխնդրի, ապա հանրությունը պետք է պահանջի նրա հրաժարականը։
Մենք եւս մեկ անգամ կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները փաստորեն զուրկ են մշակույթից եւ իրենց հարիչ չեն պահում։ Իհարկե սա պետք է դատապարտել, ցանկալի կլիներ, որ պիսի նա ներողություն խնդրեր, ասեր, որ դա ուղակի պատահական է այդպես եղել եւ լեզվի սայթակում է կամ ինչ որ տրամադրության անկման հետևանք է, բայց եթե նա շարունակում է լռել, ապա դա պետք է մենք իրավական ընթացակարգով հասնենք դատապարտման ընդհուպ մինչև նրա հրաժարականի պահանջելը։
Նշենք, որ ոստիկանությունն այսօր պարզաբանում է ներկայացրել Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարության կապակցությամբ, փորձելով բացատրել, թե ինչ է ուզել ասել ոստիկանապետը, երբ հայտարարել է, թե լրագրողի մեջ ինչ չի տեսնում։ Մեջբերում հայտարարությունից. Իրականում ոստիկանության պետը լրագրողին չի վիրավորել, ընդամենը հակադարձելով նրա պնդմանը, թե ոստիկանության փոփոխությունները չի տեսնում, որպես ակնհայտը չտեսնելու օրինակ, ասել է, թե դա նույնն է, որ իր առաջ կանգնած կնոջը չտեսնել որպես կին, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ առաջին էմի լրագրող Սիրանուշ Պապյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, ոստիկանության արդարանալու այս փորձերը անիմաստ են։ Վլադիմիր Գասպարյանը իրեն վիրավորել է եւ պետք է ներողություն խնդրի։
Ոստիկանապետի պահվածքը ոչ ադեկվատ եմ դիտարկում։ Ոստիկանապետը վիրավորել է իմ արժանապատվությունը եւ այս փուլում արդեն Երևանից մենք թե իրավաբանների եւ թե իրավապաշտպանների հետ քննարկում ենք մեր հետագա քայլերը։ Առաջիկայում մենք կդիմենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողով, ինչպես նաեւ պատրաստվում ենք հայց դիմել դատարան։ Այսինքն և դատարանում և էթիկայի հանձնաժողով։
Որպեսզի ներողություն խնդրի ոստիկանապետը,
Փաստորեն ոստիկանապետը դուրս է եկել իրեն վերապահված սահմաններից, վիրավորել է քաղաքացու, նաև լրագրողի, ով իր աշխատանքային պարտականություններ այդ փուլում կատարել, և ինքը պարտավոր է ուղղակի ներողություն խնդրել։
Հավելենք, որ կնոջ մեջ ինչ տեսնելու հայտարարությունից բացի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը լրագրողների հասցեին այլ հայտարարություններ էր արել, ասելով, թե նրանք չեն լսում, չեն տեսնում եւ տեղնում են։
Բարեփոխվեք, սիրելիներս, բարեփոխվեք։ Դուք շատ հին եք մնացել։ Դուք դեղնում եք, գունաթափվում եք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանում 3 առաջին անգամ հանձնվեց Ավրորա մրցանակը, հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին մրցանակը հանձնեց Բուրունդիացի Մարտասեր Մարգարիտ Բարանկիցեին։ Բուրունդի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին հազարավոր կյանքեր փրկելու համար Ավրորա մրցանակը 100 կյանք նախաձեռնության համահիմնադիրներ Վարդան Գրեգորյանի, Նուբարաֆյանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի մարտահրավերական ձեռնարկն է, որը շնորվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից, որպես երախտագիտություն նրանց, ովքեր փրկության ձեռք են մեկնել, հայ ժողովրդին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սա սիրո հաղթանակ է ատելության նկատմամբ։ Հենց այս խոսքերով Ավրորայի առաջին դափնեկիր Մարգարետ Բարանկիցեն իր մրցանակը ստացավ հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունիի
ձեռքից։
De l'amour sur la haine.
Այս տարի առաջին անգամ անցկացված Ավրորա մրցանակը շնորհվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից եւ ի երախտագիտություն նրանց, ովքեր փրկության ձեռք մեկնեցին մարդկությանը։ Ավրորայի մերօրյա հերոսը Մարգարետ Բարանկիցեն հիմնել է խաղաղության տուն որփանոցը 1990-ականներին Բուրունդիի, Ռուանդայի եւ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում տեղի ունեցող էթնիկ զտումներից երեխաներին փրկելու համար։ Գործնելով իր 7 զավակներին, նա փրկել է ավելի քան 30,000 երեխայի։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, ապրիլի 24-ին, նա փախել է Բուրունդիից քաղաքական ճնշումների պատճառով։ Այսօր շնորհակալ էր հայ ազգին իրեն խիզախություն եւ ուժ փոխանցելու համար։ Մրցանակի մյուս 3 հավակնորդներն էին Թոմ Քաթինան Սուդանից, Սայիդա Ղուլան Ֆաթիման Պակիստանից եւ Հայր Բեռնարդ Կինվին կենտրոնական Աֆրիկայի հանրապետությունից։ Իր խոսքում հոլիվուդյան աստղ Ջորջ Քլունին ընդգծեց, որ Ավրորայի հավակնորդները հերոսական դպրոցներում չեն սովորել այս ամենը։ Նրանք սովորական մարդիկ են, որոնց տեսնում ենք ամեն օր։ Նրանք տեսել են կարիքն ու արձագանքել դրան։
Այսօր մենք պատվում ենք նրանց, ավելին դրանով նաև պատվում ենք այն 101 տարի առաջ կորած 1.5 միլիոն կյանքերը։ Պատվում ենք ողբերգությունը իր անվամբ կոչելով՝ ցեղասպանություն, հայոց ցեղասպանություն։ Հայտնի է, որ Հիտլերը մի անգամ ասաց, բայց ով է այսօր հիշում հայրին։ Ամբողջ աշխարհը, ահա թե ով, սա է պատասխանը։
Հայաստանը կար նաև ցեղասպանություն բարի արտաբերումից շատ տարիներ առաջ, իր խոսքում ընդգծեց նաև Օսկարագիր արտիստը, ավելացնելով, ցեղասպանության հիմքում ընկած է դաժանություն, ոչ թե ինքնապաշտպանություն, անկամ ոչ պատերազմ, այլ կոնկրետ մի ժողովրդի բնաջնջում.
Years before anyone uttered the word genocide,
ես տեսել եմ խիզախություն եւ բարություն, սիրո անհավատալի դրսեւորումներ. Այսօր մենք մեծարում ենք դրա լավագույն օրինակները.
We celebrate the best examples of that.
Ավրորան երազանքի իրականացում էր արդեն ասուլիսի ժամանակ ասած 100 կյանք նախաձեռնության հիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը։ Ավելացնելով, ստեղծվեց մի բան, որ մարդկության եւ աշխարհի համար կշարունակվի ոչ թե 1, այլ առնվազն 8 տարի։ Թիվը խորհրդանշական է, քանի որ հայոց ցեղասպանությունը տևել է մինչեւ 1923 թվականը։
Սա կենսական նշանակություն ունեցող մրցանակ է, իրազեկում է, ստեղծում է մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ մարդիկ կիմանան, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, կներգրավեն դրանում և աջակցության ձեռք կմեկնեն։
Այսօր բարդ քաղաքական իրավիճակ է հենց Ավրորայի առաջին դափնեկիր Մարգրետի հայրենիքում, Բուրունդիում։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում ֆրանսիացի լրագրողի հարցին, թե արդյոք մրցանակը քաղաքական ենթատեքստ ունի, քանզի այսօր երկիրը կանգնած է ցեղասպանության եզրին, 100 կյանք նախաձեռնության համահիմնադիր Ամերիկա հայ գործարար Նուբար Աֆեյանը ասաց, թե պետք է դափնեկիրը ընտրվել է նախկինում իր արած գործերի և դրա ազդեցության համար, սակայն այսպիսի մրցանակը նաև կոչ է աշխարհին։
Գերիտի գործնեության կարիքն այլևս չլինի, հնարավոր է դա լինի Բուրունդին կամ մեկ այլ երկիր։
Միջազգային լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձին, որի ընթացքում նորից չհնչեց ջենոսայդ եզրույթը։ 100 կյանքի համահիմնադիր Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ Վարդան Գրեգորյանի խոսքով,
բայց մեծ եղերն բառն ասաց հայերեն, նա ով չգիտի այդ բառի իմաստը, բառարանում կարող է գտնել, որ մեծ եղերնը ջենոսայդն է։
Իր գնահատականներում ավելի կոշտ գտնվեց Նուբար Աֆեյանը, ասելով, թե նախագահը կարող էր ավելի քաջ լինել։
Այդպիսին է պետ դեպի քաղաքականություն։ Շատ ցավալի է, որ Օբաման գրելով հույսի հզորությունը գիրքը շարունակում է հայերի մոտ թողնել միայն հույսը։
Իմ պապերի ընտանիքն ամբողջությամբ սպանվել է, ողջ է մնացել պապս, շարունակելով թեման խոստովանեց Ռուբեն Վարդանյանը, ավելացնելով, ինքը ավելորդ ապացույցների կարիք չունի։ Ռուբեն Վարդանյանը ընդգծեց, Ավրորան հայկական մրցանակ չէ, չբացառեց, որ մի օր էլ գուցե ազգությամբ թուրք գործիչը Հայաստանում արժանանա այս պատվին։
Ձևաչափ ենք սահմանել, որ չնայենք, ով է մեր ճշնամին, ով մեր բարեկամը, այլ ովքեր են լավ աշխատում։ Եթե լինի այդպիսի մեկը Թուրքիայում, ապա թող պատրաստ լինի, որ հենց ինքն էլ մյուս տարի 2017-ին այստեղ Հայաստանում կստանա այդ մրցանակը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի կապակցությամբ միջոցառումներ են տեղի ունեցել նաև Թուրքիայում, Բոլսոհայոց Պատրիարքարանի Մայր եկեղեցում 3 պատարակ է մատուցվել, դրան մասնակցել են թուրքական խորհրդարանի ազգության փայի 3 պատգամավորները, հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյան Ստամբուլից։
Երեք երեկոյան Ստամբուլի կենտրոնական Իստիկլալ պողոտայի մոտակա թյունել հրապարակում խորհրդանշական 19-15-ին հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին հիշելու 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Ցեղասպանության հիշատակման հարթակի գլխավորությամբ և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ մեկ առ մեկ ընթերցվեցին շուրջ 200 հայ մտավորականների անունները, որոնք 101 տարի առաջ ձերբակալվեցին և ուղարկվեցին դեպի մահ։ Հիշատակման արարողությանը ներկա էին Հրանտ Դինքի այրին, Ռաքել Դինքը, եղբայրը Խոսրով Դինքը, 5 տարի առաջ ապրիլի 24-ին զինվորական ծառայության ժամանակ սպանված Սևակ Բալվչեի ծնողները, հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, բազմաթիվ մտավորականներ, արտասահմանցի հյուրեր։ Հավաքվածները հերթական անգամ թուրքական իշխանություններին կոչ արեցին ճանաչել այդ մեծ ոճիրը, առերեսվել ցեղասպանությանը և հայերից ներողություն խնդրել։ Միջոցառման անվտանգությունը ապահովելու համար թուրքական ոստիկանությունը միայն մանրամասն ստուգումներից հետո էր թույլ տալիս մասնակիցներին մտնել հրապարակի տարածք։ Ավելի վաղ ապրիլի 24-ի առավոտյան Պոլսոհայոց Պատրիարքայանի մայր եկեղեցում Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ կիրակնօրյա պատարագ, որի ընթացքում հիշատակվեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին զոհված հայերը, ընթերցվեց Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի ապրիլ 24-յան ուղերձը։ Ոգեկոչման արարողությանը ներկա էին թուրքական խորհրդարանի հայազգի 3 պատգամավորները, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունից Մարգար Եսայանը, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականից Սելինա Դողանը, Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից Գարո Փայլյանը, ինչպես նաև մի շարք համայնքային առաջնորդներ, պաշտոնյաներ։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորների հնչեցրած քննադատությանը, թե հայկական զինուժը անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ չունի, արձագանքել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, վստահեցնելով, թե հայկական զինուժը ունի գիշերային տեսողության սարքեր։ Հովանիսյանն այսօր համալսարանում էր, ներկայացնում էր իրավիճակը Ղարաբաղում, պատասխանելով նաև վերջին օրերին հնչող քննադատությանը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հրանտ Բագրատյանի տեղեկությունները հնացած են ու մեծ ամասամբ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նախկին վարչապետի այսօր հնչեցրած քննադատությանը հակադարձում է պաշտպանության նախարարությունը։ Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպմանը նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, անդրադարձավ Բագրատյանի դիտարկումներին։
Պարոն Բագրատյանը երևի ինչ որ ինֆորմացիա եթե ունի, հին ինֆորմացիա իր եղած ժամանակում կապ միջոցներից եւ այլն, դրանք պետքա թարմացնել այդ ինֆորմացիաները, որովհետեւ շատ բաներ չի համապատասխանում իրականությանը զուտ պատերազմների դինամիկայի փոփոխության եւ տեխնիկական զարգացման պատճառով։
Ընդդիմադիր պատգամավորը մասնավորապես պնդել էր, թե զինվորները չունեն գիշերային սարքեր, երեկոյան 8-ից հետո չեն տեսնում։
Մեզ մեղադրել, որ մեր զինվորը գիշերից հետո չի տեսնում, չեմ կարծում, որքան էլ տեղին է։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում, 3 տարիների ընթացքում զորքեր մատակարարվել է մեծ, ահռելի մեծ քանակի տեխնիկական միջոցներ, բայց միջոցները մշտապես կատարելագործման կարիք ունեն, որովհետև հակառակը ևս կատարելագործում է։
Արծրուն Հովանիսյանը չի ընդունում ընդդիմադիր պատգամավորի այն պնդումը, թե լրացուցիչ զոհերի պատճառ է դարձել նաև զինվորների միջև հասարակ կապի բացակայությունը։ Պատերազմի տարիներին 1990-ականներից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հրանտ Բագրատյանի խոսքով չկա այն ժամանակվա ռադիոկապը։
Աշխարհում արդեն գոյություն ունեն թվային կառավարման կապի համակարգեր, որոնց դժվար է լսելը, որոնցով հուսալի է կապ հաստատելը, եւ գիտեք, որ մեկը մեզ դրանում մեղադրում է, երբեմն բնականաբար մենք իրենց մենք ալի բանակ ցույցանք, որը չեն կարող բարձրաձայն ասել, թե մենք ինչ կապ միջոցներ ենք հիմա ծերփելու կամ օգտագործում։ Եկեք մաքսիմում ցույցանք, հանգստացեք, գնացեք։
Ելույթ ունենալով ուսանողների առջև պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասաց, թե կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ եթե այս օրերին չհնչեին քննադատություններ, բանակի ղեկավարությունն իբր չէր էլ մտածին նոր բան գնելու մասին։
Հիշեք, որ այս պարտքը մենք հաղթել ենք, իսկ դա նշանակում է գլխավոր գիծը մեր կանխատեսումների եւ պատկերացումների հակառակորդի որակի, չգիտեմ, առաջընթացի հակառակորդի հավանական գործողությունների տրամաբանության մենք ճիշտ ենք հասկացել, իրան մենք հաղթել ենք դրանով։ Հիմա այդ դետալները կոնկրետ, չգիտեմ, որ կապի համակարգը վաշտից դասակ, գումարտագիր գունդ ինչքանով կլինի, ոնց կլինի, որ սերնդի կառնեն, ինչ կանեն, դա ամենօրյա գործընթացը, ամենօրյա կատարելագործման աշխատանք է։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ հետախուզության հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել, բանակն իմացել է ինչ է կատարվում ու պատրաստվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
$200,000 դրամի տուգանք երեխային մեկ աչքի տեսողությունից զրկելու դիմաց։ Դատարանը այսօր վճռել է, որ մեկ տարի առաջ Սևանի դպրոցի ուսուցչուհին անզգուշությամբ է աշակերտի առողջությանը ծանր վնաս հասցրել։ Երեխայի հայրը կարծում է, ուսուցիչը դիտավորյալ է երկաթյա ծանր կախիչը հրել իր որդու ուղղությամբ։ Վճռը բողոքարկելու են, արդարադատության համար կհասնեն մինչև Ստրասբուրգ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Սևանցի 15-ամյա աշակերտի ծնողները պնդում են, ուսուցչուհու կախիչով հասցրած հարվածից հետո անչափահաս տղայի աչք նկնակապիչից դուրս է եկել, մինչդեռ Սևանի առաջին Ատյանի դատարանն այսօր վճռել է վերջինիս ընդամենը $200,000 դրամով տուգանել։ Ուսուցչուհի Հասմիկ Մարկարյանն այսօր մեղավոր է ճանաչվել անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով միայն։ Տուժողի փաստաբան Ռոբերտ Բեջանյանը պնդում է, վնասը հասցվել է ոչ թե անզգուշությամբ, այլ կանխամտածված,
համապատասխան պատիժն էլ ոչ թե տուգանքը պետք է լիներ, այլ երկամսյա կալանքը կամ մինչև 10 տարվա ազատազրկումը։
Հիմնավորեցինք մենք ապացույցներով դատականության ընթացքում, որ ուսուցչուհին ասել էր կտամ կմտնես պատի մեջ, ու երկու անգամ այդ հագուստներով լի կախիչը հրել էր երեխայի դեմքի ուղղությամբ։ Այն դեպքում, երբ որ այդ երեխան եղել էր կախիչը և պատի արանքում, ինքը նույնիսկ փախնելու տեղ չի ունեցել, ինքը զրկված եղել պաշտպանվելու հնարավորություն։ Ինչ չա ստացվում, որ կարելի է երեխայի աչքը հանել և 200 հազարով պրծնել։
Մեղադրյալի ամուսինը, հիշեցնենք, Սևանի ոստիկանության բաժանմունքի նախկին աշխատակից է։ Փաստաբանը պնդում է, Սևանի հարակից գյուղերից է նաև մեղադրանքը դատարան ներկայացնող ու գործի նկատմամբ հսկողություն սահմանող դատախազը։ Բեջանյանը սա կասկածելի է համարում, ասում է, նույն համայնքում են աշխատել ու գրեթե գործընկերներ են։ Տուժողի հայրը, Կարեն Խաչատրյանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, երեխային դպրոցը նուղարկել առողջ, բայց տուն ընդունել հաշմանդամ դարձած, ընդգծեց, ներպետական ատյանները սպառելուց հետո դիմելու են եվրոպական դատարան։
Ես մինչև էր գնալ եմ մինչև եվրոպական դատարան, թող մեր բոլոր օրգանի աշխատողները հասկանան, որ դա իրանց համար բիզնես չի, դա օրենք է, որ պետք է կիրառեն ճշտությամբ, եթե չեն կիրառելու ճշտությամբ, ավելի լավ է թող իրանց աթոռը թողեն։ Մի երկու դասաց ուղեկան սխալցուցմունք տվեցին, որ երեխեն մտամասել, որ ավելի լավ, որ ես եմ եղավ, բայց նման բան երեխեն չի ասել, լիքը մարդիկ են եղել դեռ։ Իսկ եթե դուժողը ինչ ասում, դա արդեն իրանց ոչ մի անգամ չի հետաքրքրում, քանի որ դա բիզնես է իրանց համար։
Դեպքը տեղի էր ունեցել անցած տարի, ազատության հետ զրույցներից մեկում արդեն երկու անգամ վիրահատված Մեսրոբ Խաչատրյանը պատմել էր, ինքն ընդամենը մոտեցել էր կախիչին, որպեսզի բաճկոնը հագնի, բայց ուսուցչուհին բարկանալով, որ թույլտվություն չի վերցրել իրենից, ծանր և սուր ծայրերով կախիչը հրել ու գցել է վրան։ Ֆիզիկայի ուսուցչուհի Հասմիկ Մարկարյանն էլ ազատության հետ զրույցներից մեկում պատմել էր, գրատախտակի մոտ կանգնած աշակերտի հետ խոսելով, հետքայլով մոտեցել է կախիչին և չի պատկերացնում, ինչպես կարող էր կախիչն ընկնել իր վրա, վնասելով նաև երեխային։
Ամենցանությունը չեմ կարող, որ ես իրան պայեմ, ձեզ միակ թապ տվեցի, կապիչ են գալ տեղը, ու նոնց որ արի կանստեր միջով, վաղեցը ձերկս թողեցի, ուրը միջև է տեղ լսեցի վայ աչքս, կրացա նայեցի տեսա Մեսրոպս ընդ բերանքսի վայր ընգածը, հետո որ տեսա ստեղի ծարուն ակնում, մի չգիրեմ ինչ ձևով խժացել է Մեսրոպ, ոնց ասեմ, նույնիսկ կարելի ասել անասնական ձայնով, ես ընենց ահավոր պահեր եմ ապրել ստեղ մենա, ես գժվում եմ, չգիտեմ ինչ եմ անում։
Փաստաբանն այսօր ասաց, մեկ տարի անց ուսուցչուհին դատարանում առհասարակ հրաժարվել է հարցազրույցում ասված այս խոսքերից ու պնդել, կախիչն աշակերտն է գցել վրան։ Տուժողի փաստաբան Բեջանյանի խոսքով դատարանը մերժել է նաև գործի ելքը որոշող փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունը։ Ըստ այդ փորձաքննության պետք է պարզվեր, թե ինչպես է կախիչն ընկել աշակերտի վրա։ Աշակերտի հայրն էլ վրդովված է, դեպքից մեկ տարի է անցել, ուսուցչուհին անգամ բանավոր ներողություն չի խնդրել։ Պատմում է, մեկ աչքը ցնելուց հետո տուժել է նաև տղայի առաջադիմությունը, դժվարությամբ է դասերը սովորում, ուսուցիչներն էլ ըմբռնումով չեն մոտենում ու կրկնակի սթրեսի են ենթարկում իրենց ցածր գնահատականներով։
Մի աշխով դժվարությամբ դպրոցը այցելում, ինչքան հնարավոր է սովորում, հա, դասատուների վերաբերմունքից էլ երեխան դե ցածր են գնահատում, բնականաբար չի կարող երկար կարծադասել, չի հասցնում էլ ոնցորեն ժամանակից։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները դատախազություն կդիմեն պարզելու համար, թե ուր է գնացել 2009 թվականին գործարանի վերազինման համար կառավարության հատկացրած 35 միլիոն դոլարը։ Միլիոնավոր այդ դոլարները վարկային միջոցներ են, պարտքի տեսքով ծանրացել են Հայաստանի քաղաքացիների ուսերին, մինչդեռ գործարանը այդպես էլ չի աշխատել, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Նաիրիտի աշխատակիցները մոտ 500 ստորագրությամբ նամակով պատրաստվում են դիմել դատախազություն, պահանջելով պարզել, ինչի վրա է գործարանի ղեկավարությունը ծախսել 35 միլիոն դոլար վարկը։
Եթե հանկարծ կտանեն սննկացման, մենք ուրեմն այդ գործը կվերսկսենք, անպայման կբացենք, կդիմենք դատախազություն, որպեսզի այդ գումարները, շորթողները, այդ միլիոնավոր դոլարները, որ կորել են, որ այդպես չեն կարողանում գտնել, որպեսզի դա անպայման բացահայտվի։
Այս մասին այսօր հայտարարում էին Նայրիտի նախկին աշխատակիցներն, ովքեր մշտապես մասնակցում են Նայրիտի գործով դատավարությանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Նայրիտից պահանջում է էլեկտրաէներգիայի կուտակված պարտքը, սակայն նիստերն անընդհատ հետաձգվում են։ Դատական գործընթացին ակնդետ հետևող աշխատակիցները մտավախություն ունեն, որ գործարանը սնանկացման են տանում։ Նայրիտի փաստաբան Արմեն Աբովյանն այլ պատճառ է նշում.
Հաշտության համաձայնության եզրեր գտնելու բանակցությունները դեռևս շարունակվում են։ Ես խնդրեցինք դատարանին, որպեսզի հետաձգի գործը քննարկի։
Ինչ է ենթադրում հաշտության համաձայնագիրը։
Դե հաշտության համաձայնագիրը մի շարք դրույթներ է պարունակում, դեռևս պատրաստ չի իհարկե, կողմերը դեռևս բանակցում են։
Դեռ 2009-ին գործարանին հատկացված 35 միլիոն դոլար վարկը նպատակային չի ծախսվել, հաստատում է նաև Նայրիտի 2005-ից 7 թվականների տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը։
Ինչի՞ է այդ 35 միլիոն դոլարը, որ ներդրվեց Նայրիտում, չուղվեց Նայրիտի վերազինման համար, որից ընդամենը մեկ ամիս հետո եղավ Նայրիտի պայթյուն, որտեղ 4 զոհ ունեցան, այլ ուղղվեց տարբեր ընկերությունների պարտականությունների մարմանը։
Հարցի պատասխանն ասում է դատախազությունը պետք է տա։ Գերմանիայի կառավարությունը Հայաստանին տրամադրել էր վարկային գիծ, որի 35 միլիոն դոլարը կառավարությունն իր հերթին հատկացրել էր Նայրիտին։ Իսրայելը հետևություն է անում, հենց կառավարությունը պետք է լիներ առաջին պահանջատերը։
35 միլիոն դոլարից 22 միլիոն դոլար գնացլա դանյական ինչ-որ ֆինանսական խումբի պարտքի մարմանը, 8 միլիոն դոլար գնացլա Ռայնովել ընկերության պարտքի մարմանը, և մոտ շուրջ 5 միլիոն դոլարը մարվելան Նայրիտի պարտահությունը ցանցի, գազի և աշխատավարձի գծով։
Նայրիտցիները լիահույս են, որ հետևողական պայքարի շնորհիվ մեղավորները պատժվելու են։
Որ աշխատավարձները կարացալ ենք ստանանք, սա էլ կանենք։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում դարձյալ լարված է, թե երբ կավարտվի արդեն տարիներ շարունակվող պատերազմը, դժվար է կանխատեսել, թեև փետրվարին հրադադար էր հաստատվել կառավարական զորքերի և ընդդիմադիրների միջև, կրակոցներն ու հրետակոծությունը շարունակվում են։ Շաբաթ կիրակի օրերի ընթացքում 5 տասնյակից ավելի զոհեր են եղել Հալեպում։ Արդյոք զոհվածների թվում կան նաև հայեր, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ, սակայն հայկական թաղամասը ևս տուժել է հրետակոծությունից։ Իրավիճակին Սիրիայում հետևում է Կարինե Սիմոնյանը։
Երեք Սիրիայի Հալեպ քաղաքում առնվազն 26 մարդ է զոհվել կառավարական զորքերի և ապստամների միջև վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Նրանց մի մասը, այդ թվում երեխաներ, զոհվել են քաղաքի շուկայի գնդակոծությունների հետևանքով։ Եվս 27 մարդ Հալեպում զոհվել է շաբաթ օրը։ Այս պահին հայտնի չէ զոհերի թվում հայեր կան թե ոչ, բայց Գանդասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ հրետակոծությունից մեծապես տուժել են նաև հայկական թաղամասերը։ Այսօր առավոտյան Գանդասարի խմբագրությունում շինարարություն էին սկսել, փորձում էին վերականգնել նաև խմբագրությանը հասած վնասները։
Բարեպաշտաբար վիրավորներ չեղան, ապագիներ չարտուց եղան, կոմպլիկներ մնացան, հասկանով ժամանակակից բարեպաշտաբար։ Բայց եթե ցույց են լայն, դիցենքի մուտքիներ եւ կարողքան հարգ մամփոփ զուրի եղած։
Սիրիայի կառավարության և ընդդիմադիր խմբավորումների միջև փետրվարին հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հատկապես վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հաճախ են խախտվում, Ազատությանն ասաց Հալեպում լույս տեսնող Գանդասարի խմբագիրը։
Դինատարը ադեն այմատ ապարտված անտար դեր մեր աշխատավայրը, նախանքի պայմաններում է ցկացած, ինք հիմա դրդին վախին ու չեն, միտ կրնա բնավելի շենքերու վրա Պրտիրներին դա գազի դագարներին ալ, և աստիս ազգացություն հետ վերս կսավ Հալեպեն են։
Զարմիկ Պողիկյանը նշում է, որ Հալեպում կենցաղային խնդիրները շատ թե քիչ լուծվել են, գեներատորների հաշվին էլեկտրաէներգիա են ստանում, ջուր ունեն, սննդամթերքի ու վարելիքի պակաս չկա, բայց սոցիալական վիճակը լարված է մնում, ազգային դրամի արժեզրկման պատճառով գները աճել են, թեև Պողիկյանը վստահեցնում է, թե մարդիկ հրետակոծությունների տակ ապրելուն հարմարվել են։
Որպես ծեվով մալ երևի այս համագերբեցան ասկացության այդ երևի, այդ խուջա բչի դա ներկայիս, նա անդագարակը տբրոցները պնազանոնգը շարունակվին, կյանքը գծարունակվին, պատ վտանքի մեջ։
Սիրիայի հարցին երեկ Գերմանիայում անդրադարձել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Երկու առաջնորդները վերահաստատել են, որ պետք է շարունակեն բանակցությունները և խաղաղ ճանապարհով ճգնաժամը կարգավորելու փորձերը։ Այս շաբաթ Ժնևում կշարունակվեն Սիրիայում խաղաղության հաստատման հարցով բանակցությունները։ Հայազգի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը վստահ է, որ դրանք արդյուն կտան միայն այն դեպքում, եթե բոլոր կողմերն անաչառությամբ մոտենան հարցին։
Մեր դարաձաստությանի մեր ծանոթ երկիրներու ու կացալերանքով։ Եթե այդ երկիրներում բարդացրվի, որ փոխեն իրենց վարկակիցը, ապրեցնեն զորացին, այդ բարակային ավելի արդյունավետ կմնա բոլոր հասարակական գործընթացը։ Հասարակական գործընթացը չի գնար առաջան, ընդանան հետ ապեկտությունը զանք չարնեն։
Նշենք, որ առնվազն 250 000 մարդ է զոհվել Սիրիայում հնգամյա հակամարտության արդյունքում։ Միլիոնավոր տեղացիներ լքել են երկիրն ու փախստական դարձել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր սկսել են քննարկել նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, սակայն, հայտարարել է իր մասնակցությունը քննարկումներին արկախելու մասին, քանի դեռ կոնսենսուս ձեռք չի բերվել։ Մինչև նոր օրենսգիրքը խորհրդարանը մտնելը, ՀԱԿ-ը նախաձեռնել էր 4x4x4 ձևաչափով քննարկումներ իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ։ Փոխհամաձայնության հասնել, սակայն, այդպես էլ չհաջողվեց։ Աստղիկ Բեդեյանին լսենք։
ՀԱԿ-ն արկախում է իր մասնակցությունն ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումներին մինչև կոնսենսուսի ձևավորումը։ Որոշումը փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ուժը հայտարարել էր սահմանային լարումները հաշվի առնելով հանրահավաքային պայքարից ձեռնպահ մնալու մասին։
Իշխանությունները ըստ էության չընդունեցին միացյալ 5 բաժներից եւ ոչ մեկը չգնացին որևէ փոխզիջման, իսկ ապրիլի 17-ի ընտրությունները անցկացրեցին կեղծարարության հայտնի ավանդույթներով։ Իհարկե, մեր դիրքորոշումը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը սպառնացող իրավիճակում ազգային համախմբման վերաբերյալ պայմանավորված չի իշխանության քայլերով և չի կարող դառնալ քաղաքական սակարկությունների առարկա։ Բայց մենք պահանջում ենք իշխանություններից թափություն և ադեկվատություն ստեղծված իրավիճակին։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պնդեց, իշխանությունը փոխզիջումների գնացել է։
Պետք է լսել իշխանությունը բոլոր 5 կետերով առաջարկներ արել է։ Ավելի դրական, քան այսօր կա։ Եվ դու գիտեք ինչ կա, եթե բաժակը դատարկ է, դու ծարավես, ես բաժակը կիսած լսնում եմ, բայց դու ասում ես չէ լիքը լսրու, ու են կիսատնել ես թափում, կարծեմ մենք զրկում ենք նաև են կիսատ բաժակի ջրից։
Ընտրական օրենսգիրքը փոփոխված սահմանադրության համաձայն պետք է ընդունված լինի մինչև հունիսի 1-ը։ ՀԱԿ-ի Ծարամ Մանուկյանը կարծիք հայտնեց, եթե իշխանությունը չարձագանքի իրենց առաջարկին,
դա նշանակում է իրենք չեն անում միջազգային կառույցների առաջարկները, քաղաքացիական հասարակության առաջարկները, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները, որոնք հետևյալն էին. ներառական կոնսենսուսային բոլորի կողմից ընդունված օրենքի նախագիծ։
Կոնգրեսը նաև առաջարկեց հետաձգել ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումները, բայց իշխանությունն իր ծրագրերը չփոխեց։ 4x4x4 ֆորմատով իշխանության հետ բանակցած Բարգավաճ Հայաստանը չհետևեց ՀԱԿ-ի օրինակին, որոշեց մասնակցել քննարկումներին։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով, քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում ամենակատարյալ օրենսգրքով էլ հնարավոր է ընտրություն կեղծել։
Եթե այդ կամքը չի լինելու, ուզում եք ցուցակները հազար հատ հրապարակեք, ուզում եք ցուցակները արտասանեք, ասմունքեք, ոչինչ չի փոխելու։ Ես այս պահին չեմ տեսնում ԱՄՔ ազատ եւ արդար ընտրություն անցկացնելու։
Ընտրական օրենսգրքի նախագիծն ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնող Դավիթ Հարությունյանը վստահեցրեց, քաղաքական կամք նարկա է։ Հիմնական զեկուցողն ընդունեց նաև Զոհրաբյանի առաջարկը։
Ինչն է խանգարում մեզ, օրինակ, այս քննարկումների զուգահեռ, գոնե այն խնդիրների շուրջ, որտեղ կարծես թե ունեն կոնսենսուս, տեղամասում տեսանկարահանել ընտրական պրոցեսը։ ID քարտի համար միգուցե, այո, մենք հաշվենք, որ գումարը մեծ է, բայց միգուցե որևէ դոնոր կազմակերպություն համաձայնում է այս պայմաններով այդ դրամադրել։ Ինչն է խանգարում մեզ հենց վաղը քաղաքական ուժերով դիմել նշյալ կազմակերպություններին, նշելով մեր մտահոգությունները, մեր խնդիրները, այն խնդիրները, որոնք բյուջեն իր վրա չի կարող վերցնել։
Եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր ասածը, հետևյալն է. Մենք դիմում ենք միջազգային կառույցներին հետևյալ 4 խնդիրներում աջակցություն ստանալու նպատակով։ Առաջինը՝ ընտրողների գրանցման սարքեր, երկրորդը՝ ծրագրային ապահովում կամ ծառայություն մատնահետքերի համադրման քվեարկության արդյունքում, երրորդը՝ տեսանկարահանում տեղամասերում, և չորրորդը՝ մեր ամբողջ երկրում ընտրողներին արդյունավետ եղանակով անվճար ID քարտերի դրամադրում։ Ես դեմ չեմ, եկեք ձևակերպենք մեր ասացը, բայց պետք է մի բան խնդրեմ, ոչ բոլոր գործընկերներ են մասնակցում այսօր, այդ բեռը վերցնեք ձեր ուսերին, որպեսզի իրենք ևս դրատակ ստորագրեն։ Մենք մեր կողմից երաշխավորում ենք, իշխանական թևը պատրաստ է ստորագրելու այդ թղթի տակ։
Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, մրցակցային ընտրություններ ունենալու համար պետք է հրաժարվել տարածքային ցուցակներով ընտրություններից, մեծամասնականից ավելի վատ համակարգ ենք ներդնում, ասաց։
Երկար ժամանակ սահմանադրական բարեփոխումներից սկսված խոսվում է կուսակցությունների դերի բարձրացման մասին։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ մենք կուսակցությունները մի կողմ դնելով ասում ենք, չէ, թող ինչ որ մարդիկ այդ կուսակցությունների կողմից առաջադրված առանձին մրցեն միմյանց հետ և նրանց անվան դիմաց անպայման նշան կատարվի։
Փակ ցուցակը ոչ թե կուսակցության դերը կատարման ավելացումն է, այլ կուսակցական էլիտայի վերնախավի։ Այսօր մեր խնդիրներից մեկը մարդ կուսակցություններն են։ Ուստի այն, ինչ որ առաջարկվում է, հրաժարվել մարդ կուսակցություն գաղափարից, գոնե մասամբ, և գնալ ավելի ժողովրդավարական ճանապարհ։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Մոլդովայում շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը, դրանք 3 ավարտվել են ոստիկանների հետ բախումներով։ Դժգոհությունները կառավարությունից խորն են, ներքաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում այդ երկրում 6 վարչապետ է փոխվել, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոլդովայի մայրաքաղաքում ամիսներ շարունակվող բողոքի ակցիաները ոչ միայն չեն մարում, այլ գնալով ահագնանում են։ Կառավարության հրաժարականը եւ արտահերտ ընտրություններ պահանջող հազարավոր ցուցարարների բողոքի ակցիան երեկ ավարտվել է ոստիկանական ուժերի հետ բախումներով։ Մոլդովական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ոստիկանների հետ բախումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ ցուցարարները հարահավաքից հետո շարժվել են դեպի իշխող կոալիցիայի մաս կազմող ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Մեծահար Ռուստ գործարար Վլադ Պլախոտնյուկի առանձնատուն։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նախ փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, այնուհետև քարեր եւ ձվեր նետել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի առանձնատան ուղությամբ։ Ի պատասխան ոստիկանությունը արդյունքաբեր գազ է կիրառել։ Ավելի քան 1 տասնյակ ուժատների մասին, այդ թվում ոստիկաններ, ովքեր գտնվում են հիվանդանոցներում, ըստ տեղի լրատվամիջոցների և իրավապահները քրեական գործ են հարուցել տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ, սակայն առայժմ կասկածյալների անուններ չեն նշվում։ Ոստիկանության գնահատմամբ շուրջ 10,000 ցուցարարների մասնակցությամբ ակցիան կազմակերպվել է արժանապատվություն և ճշմարտություն քաղաքացիական պլատֆորմի կողմից։ Հակակառավարական ցույցի մասնակիցները պնդում են, որ երկրի կառավարությունը կախված է օլիգարխներից և կառավարական որոշումները չեն բխում ժողովրդի շահերից։ Հանրահավաքի առաջնորդները կոչով դիմել են Մոլդովայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին և Եվրամիության Պատվիրակության ղեկավարին հրաժարվել գործող իշխանություններին աջակցելուց, որին ընդդիմությունը մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ։ Մոլդովայի ներքաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է ավելի քան 1 տարի, միայն վերջին 1 տարվա ընթացքում երկրում 6 վարչապետ է փոխվել։ Անցած հունվարին երկրի խորհրդարանը հաստատեց Պավել Ֆիլիպի գլխավորած նոր կառավարության կազմին ու ծրագիրը, ինչը երկրում էլ ավելի մեծացրեց դժգոհությունների ալիքը, որն էլ շարունակվում է մինչ օրս։ Վարչապետ Ֆիլիպի գլխավորած կառավարությունը դեմ է թե ռուսամետ սոցիալիստական կուսակցությունը, որը թվով ամենաշատ падգամավորներն ունի խորհրդարանում, եւ թե եվրոպամետ ընդդիմադիր ուժերը, որոնք անցյալ սեպտեմբերից արտահերտ ընտրություններ են պահանջում։ Քաղաքական այս ուժերը պնդում են, որ կառավարության կազմի հաստատումը իրականացվել է ընդհանրական արքային խախտումներով։
Գերմանիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նա հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, այսօր նաև ելույթ է ունեցել Հանովերում, հիմնական ուղերձները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր ելույթում շարադրեց Եվրոպայի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների առանցքային հարցերը, Միացյալ Եվրոպայի անհրաժեշտությունից միջև միջազգային առևտուր, Սիրիայի, Իրաքի խնդիրներից միջև գլոբալ ջերմացման հարցերը։ Բարակ Օբաման ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է պահպանել, քանի դեռ Մոսկվան չի իրականացրել Մինսկի համաձայնագրերը, որոնք ուղղված են արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորմանը։ Ես լավ հարաբերություններ եմ ցանկանում Ռուսաստանի հետ և դրա համար շատ ներդրում եմ կատարել, բայց մենք պետք է պահպանենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ Մինսկի համաձայնագիրը չի իրականացվել, հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահը։
Russian aggression has flagrantly violated the sovereignty and territory.
Ռուսաստանի ագրեսիան կոպտորեն խախտել է եվրոպական երկրի, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, տարածքը եւ անկախությունը, եւ դա անհանգստացնում է արևելյան Եվրոպայի մեր դաշնակիցներին, սպառնում է միասնական, ազատ եւ խաղաղ Եվրոպայի մեր տեսլականին եւ կարծես սպառնում է առաջընթացին, որը ձեռք է բերվել սառը պատերազմի ավարտից հետո, ասել է Օբաման։ Եվրոպական քաղաքականության առումով նա շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ ամբողջ աշխարհը Միացյալ Եվրոպայի կարիքն ունի։ Անվտանգության հարցերով նա նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ յուրաքանչյուր երկիր պետք է իր լիարժեք ներդրումը կատարի անվտանգության համար, նշելով, որ Եվրոպան երբեմն ինքնագոհ է վերաբերում սեփական պաշտպանությանը։ Հուլիսին Վարշավայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին ընթառաջ նա շեշտել է, որ բոլորը պետք է պատասխանատու լինեն ընդհանուր անվտանգության համար։ Նա ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպան կարող են ավելին անել իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում։ Օբաման հայտնել է, որ Սիրիայում ամերիկյան ևս 250 զինծառայող կտեղակայվեն։ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի դաշինքը իսկույն արձագանքել է, ողջունելով Սիրիայում ամերիկյան լրացուցիչ ուժերի տեղակայումը։ Օբամայի ելույթից անմիջապես հետո այս մասին հայտարարեց ժողովրդավարական ուժերի դաշինքի խոսնակը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ եթերում թարմություններով կլինենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, հաջողություն։